Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, ես Արտուր Զորաբյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 25-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում կխոսենք Բրիտանիայի Հնդկաստանի տիրակալների ու ֆերմերների մասին։ Ինդոս գետի ափամերձ շրջանների բնակիչները կասկածանքով էին վերաբերվում կոստյումով և սպիտակ գլխարկով անգլիացուն, ով թափառում էր իրենց տների մոտ։ Բրիտանացիները գրավել էին Հնդկաստանի մեծ մասը, սակայն Ինդոսը դեռ նրանց վերահսկողության ճակ չէր։ Այս տարածքի բնակիչները լսել էին բրիտանացիների կողմից գրաված տարածքներում գործադրվող ճնշումների, հատկապես հողագործներից ստացվող հարկերի մասին։ Եվ հիմա նրանք տեսնում էին անգլիացուն, ով մարդկանց հետ խոսում էր, իսկ երբեմն նաև իր մոտ եղած դեղորայքով բուժում նրանց։ Անգլիացին, որ ներկայանում էր Չարլզ Նապիեր անունով, ասում էր, թե ամաչում է Հնդկաստանում իր հայրենակիցների պահվածքից ու փորձում տարածքի բնակիչներին համոզել, որ ոչ բոլոր անգլիացիներն են վատը, շատերը դեմ են Հնդկաստանի օկուպացմանն ու զայրանում են, երբ լսում են հնդիկների նկատմամբ արևելահնդկական ընկերության դաժան վերաբերմունքի մասին։ Երաշտական կաշտադարից հետո աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 25-րդ էպիզոդում ձեզ կպատմեմ հուշեր Բրիտանիայի Հնդկաստանի տիրակալների ու ֆերմերների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Չարլզ Նապիերի բարությունն ու մարդկային գործողություններն աստիճանաբար ազդեցին Ինդոսի ափամերձ շրջանի բնակիչների վրա։ Նա սրտացավ էր ու լսում էր մարդկանց։ Նապիերը տեղյակ էր հնդիկների նկատմամբ արևելաեվրոպական ընկերության վերաբերմունքի մասին և ավանչում էր դրանից։ Նա ասում էր, որ մի օր բոլոր հնդիկները պետք է ոտքի կանգնեն ու ազատվեն անգլիացիների ճնշումներից։ Ինդոսի բնակիչներն օրեցօր ավելի շատ էին վստահում Նապիերին, իսկ նա նրանց ղեկավարներին հորդորում էր միավորվել անգլիացիների դեմ, իսկ բոլոր նրանք, ում զարմացնում էր այն փաստը, որ նա պատրաստ է կռվել անգլիացիների դեմ, Նապիերն ասում էր. Իմ հայրենիքն ամբողջ աշխարհն է, ոչ թե Բրիտանիան, իսկ իմ կրոնը մարդասիրությունն է, ոչ թե քրիստոնեությունը։ Ի վերջո Ինդոսի բնակիչները պատրաստ էին հարձակվել հարևան տարածքների անգլիացիների վրա, սակայն նրանց հարձակումն արժանացավ բրիտանացի զինվորների շատ կոշտ պատասխանին։ Բրիտանացիները հրետանու կիրառմամբ հետ մղեցին Ինդոսի ընդիկներին։ Ինդոսի բնակիչներին զարմացրեց ոչ թե պատերազմի արդյունք, այլ այն անձնավորությունը, ով բրիտանացի զինվորների հրամանատարն էր՝ մայոր Չարլզ Նապիեր, մարդասեր անգլիացին, ով երկար ժամանակ ապրել է նրանց մեջ և այժմ իր սպիտակ կոստյումը փոխել է արևելահնդկական ընկերության բանակի սպաների համազգեստով և առաջնորդել է իր զորքերին արձակվել սինթիների վրա։ 19-րդ դարի կեսին անգլիացիները գրավել էին Հնդկաստանի համարի ամբողջ տարածքը և պատրվակ էին փնտրում մնացած տարածքները գրավելու համար։ Եվ դրա համար լավ պատրվակ էր Ինդոսի բնակիչների հարձակումը բրիտանացի զինվորների վրա։ Նրանք հայտարարեցին, որ պետք է գրավեն Ինդոսը իրենց զինվորների դեմ սպառնալիքին վերջտալու համար։ Ինդոսի ափամերձ տարածքները գրավելուց հետո Չարլզ Նապիերը Բրիտանիայի կառավարության կողմից արժանացավ Սըր տիտղոսին և որպես պարգևատրություն ստացավ 800,000 ռուպի, որքան ցավալի է պատմության կրկնվելը՝ երեք Հնդկաստանը, այսօր Պաղեստինը։ Սակայն Գազայի բնակիչներն իրենց համար այլ ճակատագիր են կերտելու։ Մինչև 1849 թվականը Հնդկաստանի մեծ մասը գրաված բրիտանացիները 50-ականների սկզբին գրավեցին նոր տարածքներ։ Դրանց թվում էր Աղզա անունով փոքրիկ ու գեղեցիկ քաղաքը, որը 1853 թվականին պաշարված էր արևելահնդկական ընկերության բանակի կողմից։ Քաղաքը շրջապատված էր բարձր պարսպով, ինչի պատճառով նման էր Ամուր ամրոցի։ Բրիտանացի սպաները հույս ունեին, որ քաղաքի բնակիչներն արագ կհանձնվեն և կբացեն քաղաքի դարպասները, տեսնելով իրենց հաղթանակները ողջ Հնդկաստանում, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Քաղաքի բնակիչները շարունակում էին դիմադրել ու հրետանու կիրառմամբ հետ շպրտել պարսպին մոտեցող զինվորների։ Բրիտանական բանակի հրետանուն չհաջողվեց քանդել քաղաքի պարիսպը և հրամանատարը որոշեց օգնություն խնդրել այլ ստորաբաժանումներից։ Բայց համալրման համար կպահանջվեր մի քանի օր, իսկ բանակը չուներ բավարար քանակությամբ պաշար։ Քաղաքի բնակիչների դիմադրությունը մեծ խոչընդոտ էր բրիտանացիների համար, և սպաներից մեկը որոշեց գնալ հրամանատարի հետ հանդիպման ու նրան մի առաջարկ արեց. Հրետանին պետք է հեռացվեր պարսպից և տեղակայվեր այնպիսի վայրում, որտեղից հնարավոր լիներ թիրախավորել քաղաքի հին ու գեղեցիկ պալատները։ Հնդիկներին պետք էր վախեցնել, որ եթե շարունակեն դիմադրությունը, ընկերության բանակի հրետանին կոչնչացնի քաղաքի եզակի պալատները։ Հրամանատարն ընդունեց սպայի առաջարկը և սուրհանդակը գնաց քաղաք լուրը հնդիկներին հայտնելու համար։ Նրանց տրվեց մի ամբողջ օրը պատասխանելու համար։ Վերջնաժամկետի ավարտից մի քանի րոպե առաջ քաղաքի դարպասները բացվեցին և մի մարդ դուրս եկավ։ Նա հայտնեց, որ քաղաքացիները պատրաստ են հանձնվել քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանները պահպանելու համար։ Բրիտանացիները, որ Հնդկաստանը ժամանելու առաջին իսկ օրից ներկայանում էին որպես քաղաքակիրթ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հնդիկներին ծանոթացնել քաղաքակրթության սկզբունքներին, պատրաստ էին ոչնչացնել այդ երկրի հուշարձանները։ Իսկ աղզա քաղաքի բնակիչները, որոնց բրիտանացիները բարբարոս և ոչ քաղաքակիրթ էին անվանում, հրաժարվեցին դիմադրությունից, որպեսզի պահպանեն իրենց քաղաքի հուշարձանները։ Քաղաքի իշխանությունները հեռացվեցին և այն ընդգրկվեց արևելահնդկական ընկերության տարածքի մեջ, որը կոչվում էր Բրիտանական Հնդկաստան։ Որոշ տարածներում հնդիկ կառավարիչները մնում էին, սակայն նրանց նկատմամբ կիրառվում էին սահմանափակումներ։ Նրանց բոլոր գործերը հաստատում էր մի բրիտանացի։ Այս մարդիկ իշխանության ղեկին մնում էին միայն այն պատճառով, որ փող էին տալիս բրիտանացիներին։ Օրինակ, Միր Ջաֆար անունով մի հնդիկ բրիտանացիներին տվեց 40 միլիոն լիրա Բենգալիա նահանգի կառավարիչ նշանակվելու համար։ Միր Ջաֆարին իշխանության գալու համար դավաճանեց Բենգալիայի նախկին տիրակալին, ով կռվում էր բրիտանացիների դեմ։ Բայց որոշ ժամանակ անց անգլիացիները 10 միլիոն լիրայի դիմաց Միր Ջաֆարի փոխարեն նշանակեցին Միր Քազիմ անունով մեկ այլ մարդու։ 3 տարի անց նրանք Միր Ջաֆարից վերցրեցին 25 միլիոն լիրա ու նորից գահ բարձրացրին։ 2 տարի անց նրանք Նաջմալդոլե անունով մեկ այլ մարդուց վերցրեցին 11 միլիոն լիրա և իշխանությունը հանձնեցին նրան։ Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետը տեղական որոշ ղեկավարներից տարեկան 250 000 լիրա էր ստանում, որպես ներդրում ընկերության գանձարանում, փոխարենը նա խոստանում էր ձեռք չտալ նրանց հողերին։ Որոշ ժամանակ անց նա այդ գումարները փոխանցեց իր անձնական հաշվին, ի վերջո Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետի կողմից խոստումը խախտելու հետևանքով այս նահանգները նույնպես միացվեցին բրիտանական Հնդկաստանին։ Հնդկական նահանգի ղեկավարն իր տարածքները Բրիտանիայի կողմից օկուպացվելուց փրկելու համար թալանեց իր մոր և տատիկի ունեցվածքը, որպեսզի 5 միլիոն լիրա վճարի արևելահնդկական ընկերությանը։ Անգլիացի նահանգապետը վերցրեց այս գումարը, սակայն որոշ ժամանակ անց գրավեց այդ նահանգը, ապա 2 միլիոն 500 000 լիրայով դրա իշխանությունը վաճառեց մեկ այլ անձի։ Հնդի կառավարիչներից խլված ողջ հարստությունը պատկանում էր ֆերմերներին, որն այդ կառավարիչները տարբեր պատրվակներով խլել էին նրանցից։ Հնդկաստանի մեկ այլ բրիտանացի նահանգապետ Լորդ Դալահուզին, ուսումնասիրելով հնդկական նահանգների կառավարիչների ընտանիքները, պարզեց, որ 8 կարևոր նահանգների կառավարիչները չունեն որդիներ, որոնք կարող են փոխարինել իրենց։ Նա հրովարտակ արձակեց, որ ցանկացած տիրականի մահից հետո ով չունի ժառանգ կամ իրավահաջորդ, նրա ողջ հարստությունն ու հողը կտրվի արևելահնդկական ընկերությանը։ Որոշ ժամանակ անց այդ 8 նահանգները նույնպես ներառվեցին ընկերության կողմից զբաղեցրած տարածքների մեջ։ Իսկ այն նահանգներին, որոնք հրաժարվում էին փրկագին վճարել ընկերությանը, սպառնում էին պատերազմով։ Հատկանշական է, որ Լոնդոնում գտնվող ընկերությանը բաժնետերերը հայտարարում էին, թե զբաղվում են բիզնեսով, ոչ թե երկրի տարածքի ընդլայնմամբ։ Նրանք չէին ցանկանում գումար ծախսել պատերազմի վրա, ուստի Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետը ստիպված էր իր պատերազմների բոլոր ծախսերը մինչև վերջին կոպեկը վերցնել Հնդկաստանի ժողովրդից։ Պատերազմի ծախսերն ապահովելու համար բրիտանացիները հնդիկ ֆերմերների համար սահմանեցին ավելի քան 50 տեսակի հարկեր ու տուրքեր։ Նահանգների հողերը վարձակարությամբ տրվում էին հողագործներին, եւ նրանցից հավաքած ամենագլխավոր հարկը կոչվում էր Նազարանե։ Դա խոշոր գումար էր, որ հողագործը պետք է վճարեր աշխատանքի հենց սկզբում։ Իսկ այն ֆերմերները, որ չէին կարողանում վճարել հարկերը, հայտնվում էին ճաղավանդակի հետևում, կիզիչ արևի տակ։ Իրենց հայրենակիցների տարապանքն ու մահը տեսնող մյուս ֆերմերները ամեն ինչ անում էին հարկերը վճարելու համար։ Նրանք անգամ սեփական երեխաներին էին վաճառում գումար ձեռք բերելու համար։ Նրանք, ովքեր չէին դիմանում այդ պայմաններին, հեռանում էին։ Արդյունքում արևելանդական ընկերության իշխանության տակ գտնվող տարածքների բնակիչների ավելի քան 1/3-ը որոշ ժամանակ անց լքեցին իրենց բնակավայրերն ու դարձան սովածու տարագիր։ Նրանցից շատերը գնում էին այն քաղաքներ, որտեղ բրիտանացիները հիմնել էին գործարաններ։ Ամենաբախտավորներին հաջողվեց իրենց կանանց ու երեխաների հետ միասին աշխատանքի ընդունվել այդ գործարաններում։ Սակայն հատկապես տեքստիլ գործարաններում ցածր աշխատավարձի եւ երկար աշխատանքային ժամերի պատճառով նրանք ապրում էին շատ ծանր պայմաններում։ Այդ մարդիկ երբեմն քաղաքում մի փոքրիկ սենյակ էին վարձում եւ այնտեղ ապրում 30 հոգանոց խմբերով իրենց կենդանիների հետ միասին։ Տեղահանված ֆերմերների մի մասն աշխատում էր բրիտանացիների կողմից շահագործվող հանքերում։ Այն հանքերում տղամարդկանց կողքին աշխատում էին նաև կանայք։ Հնդկաստանը գրավելու տարիների համարյա ողջ ընթացքում բրիտանացիները պատերազմում էին Եվրոպայում եւ Ամերիկայում իրենց մրցակիցների հետ, եւ նրանք համոզված էին, որ հնդիկները պետք է դիմանան դաժան պայմաններին հանուն պատերազմի։ Հնդկաստանի անգլիացի կառավարիչներից Lord Wellesley-ն Ռիչարդ Վեսլինը գրել է զինվորի գրպանի գիրքը, մարտի դաշտում ծառայության համար գիրքը։ Գրքի մի հատվածում հեղինակն ասում է. «Մեզ միշտ ասում են, որ պատիվն ու ազնվությունը լավագույն քաղաքականությունն է, սակայն այս գեղեցիկ նախադասությունները միայն տարական դասարանի աշակերտների համար են, եթե մեկը ցանկանում է անգամ պատերազմի ժամանակ պահպանել պատիվը, ավելի լավ է սուրը վայր դնի»։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 25-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դու կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, t.me/parstoday_arm, x.com/radio_armenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիո ժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/h1. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատկի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/h1. Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ Իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեգոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Զորաբյան եմ, Հայերեն ռադիոժամից, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը։ Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, հին պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր թագավորն էր, ով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին իրանական բարձրավանդակում և աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձերբերումներ է պարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ և լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի և տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաև թվով արդյունաբերական դպրոցների բացում։ Նրա կառավարման օրոք սահմանված էր անվճար ու պարտադիր կրթություն բոլորի համար արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի և այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ և ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն Նեգոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին և կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշտ դրանց անցները նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը և կարմիր ծովի արևելյան և արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին և Իրանին, քաղաքական, տնտեսական և ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաև արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեգոս գետը միացնել կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը և նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեգոսը կարմիր ծովին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը և ջրանցքի ճանապարհին քարքարոտ լեռների և մեծ անապատների առկայությունը թույլ չէր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարյուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին, և նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր և ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները, և 10 տարի անց ջրանքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը Շուշ քաղաքից իր բոլոր պալատականներով գնաց Եգիպտոս, բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյան կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու Դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Բազմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ և Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով Դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավ պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ և Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինան դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները Նեգոս գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին և կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման Դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեգոսի և կարմիր ծովի միջև։ Այդպիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսից ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է Դարեշահը, ես Դարեհն եմ, թագավորների թագավորը։ այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը։ Վշտասպի որդին, ես պարսիկ եմ ու պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեգոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձանը, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան թագավոր Դարեհի եւ Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո Դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը եւ տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոսը։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ եւ Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեզի ջրանցքով Իրան բերեց Դարեհի արձանը և հրամայեց այն տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը, հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշն էր, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարծր էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթեր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց Դարեանունը ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց, 1971 թվականին, մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան թագավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2 մետ 36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն և ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցք է արել։ Արձանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արձանի վրա գրված է «Աստված մեծը», Ահուրա Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է Դարե թագավորին։ Այս քարե արձանը հրամայել է կառուցել Դարեհը Եգիպտոսում, որ տեսնողն իմանա, որ Պարսիկ տղամարդը գրավել է Եգիպտոսը։ «Ես Դարեհն եմ, մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան Վշտասպի որդին»։ Դարեհն ասում է, Ահուրա Մազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արձանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արձանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արձանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամատ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արձանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում։ Հնարավոր չէր, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արձանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արձանն Իրան է բերվել Նեգոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսից ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արձանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արձանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածների մի մասը ասցվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արձանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին հարվածներն ուղղվել են արձանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին, սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել և քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի հարված հասցվել է արձանի ձեռքի ետևի մասին, որոնք սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաև Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հացողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արձանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արձանի վերևի հատվածի վրա, որով այնի և ձեռքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արձանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձրանում ենք դեպի արձանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արձանի վրայի գրությունը։ Արձանի երեք տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը։ Երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արձանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև երեք լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արձանի գլխին։ Արձանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Գործագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արձանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդմ, արձանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արձանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արձանի վրա թափվել են մեծ քանակությամբ բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է երկու մասի։ Արձանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայություն։ Արգելի ունգնդիններ, եթե դուք լսում եք պոդկաստի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար, շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվակում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդկասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեթոդներ երեխաներին և դեռահասներին վիրտուալ աշխարհի վնասներից պաշտպանելու համար։
Ողջույն սիրելի բարեկամներ և մշտական ուղեկիցներ։ Ձեզ հետ ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Հաղորդաշարի այս մասը նվիրված է վիրտուալ աշխարհի վնասներից երեխաների և դեռահասների պաշտպանության հարցում լուծումներ ներկայացնելուն։
Եթե հիշում եք, վերջին հաղորդման ժամանակ երկու հարց հնչեցրեցինք։ Նախ, կա արդյոք վիրտուալ աշխարհում մեր երեխաներին պաշտպանելու միջոց, իսկ երկրորդ հարցն այն էր, թե ինչպես կարելի է երեխաներին ու դեռահասներին հանգիստ մտքով թողնել վիրտուալ աշխարհին։ Ընկերակցեք մեզ։ Երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի այս համարի ընթացքում, որպեսզի միասին պատասխանենք այս հարցերին։
Նախ սկսում ենք առաջին հարցից և ներկայացնում ենք վիրտուալ աշխարհում մեր երեխաներին պաշտպանելու ուղիները։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ երեխաներից ու դեռահասներից շատերը ծանոթ են սոցիալական ցանցերին և նրանց միանգամից այս տարածքից կտրելը հեշտ չէ։ Այս հարցում ամենակարևոր, օգտակար և արդյունավետ քայլերից մեկը երեխաների և դեռահասների հետ կիբերտարածության հետ կապված հարցերու շուրջ զրուցելն է։
Փորձեք ձեր երեխաների հետ խոսել վիրտուալ տարածքի դրա հնարավորությունների ու սպառնալիքների մասին և նրանց ծանոթացնել այս տարածքում թաքնված վտանգների ու վնասների մասին և նրանց տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սա վիրտուալ աշխարհում երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու ամենահեշտ և միևնույն ժամանակ արդյունավետ միջոցներից մեկն է։ Հիշեք, որ կիբեր տարածությունում երեխաների և դեռահասների պաշտպանությունը պահանջում է ընտանիքի կողմից շարունակական և ներդաշնակ գործընթաց, ներառյալ նրանց ընկերակցությունը, հոգատարությունը և վերահսկողությունը։
Վիրտուալ տարածքում երեխաները բախվում են հսկայական տեղեկատվության աշխարհին, և նրանք որևէ գաղափար չունեն այս տարածքում առկա տեղեկատվության տեսակի մասին։ Հետևաբար, անկեղծ զրույցի միջոցով սովորեցրեք նրանց, թե ինչ տեղեկատվություն նրանք կարող են ստանալ ինտերնետից։ Եթե ձեր երեխային ինչ-որ պատճառով հասանելի են բջջային հեռախոսներն ու պլանշետները, կամ նա օգտագործում է վիրտուալ տարածքը դպրոցի և տնային աշխատանքների համար, ապա սովորեցրեք նրան, թե որն է գաղտնի տեղեկատվությունը, և որ նա չպետք է այն տրամադրի որևէ մեկին, կամ երբեք համացանցում չտարածի իր իրական անունը, բնակության վայրը, դպրոցը կամ այլ անձնական և ընտանեկան տեղեկություններ։
Երեխաների և դեռահասների համար բջջային հեռախոսների օգտագործման կանոնների մասին տեղեկություններ ենք ներկայացրել երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի սկզբնական մասերում։ Լավ է ևս մեկ անգամ վերհիշել այս ոլորտում ամենակարևոր կետերը։ Փորձենք հաշվի առնել ձեր երեխայի տարիքին համապատասխան սահմանափակումներն ու կանոնները կապված վիրտուալ տարածքի օգտագործման հետ։ Չափազանց լրջություն և հանձնառություն ցուցաբերեք այս կանոնների իրականացման հարցում։ Երեխաները պետք է էլեկտրոնային սարքերն օգտագործեն իրենց ծնողների ներկայությամբ և նրանց հսկողության ներքո։ Ուստի արգելվում է բջջային հեռախոսների և պլանշետների ցանկացած օգտագործում սենյակում կամ մեծահասակների աչքերից հեռու։ Նաև սահմանափակեք կամ արգելեք էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումը ուտելիս, ֆիլմեր դիտելիս, ճանապարհորդելիս կամ խնջույքների և այլ զվարճանքների ժամանակ։
Վիրտուալ աշխարհում երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու մեկ այլ կարևոր և արդյունավետ միջոց է բջջային հեռախոսների և էլեկտրոնային սարքերի օգտագործման ժամանակի սահմանափակումը։ Բջջային հեռախոսներից և էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու ժամանակը պետք է սահմանափակվի։ Իհարկե, այս հարցում պարտադրանքը կամ չափազանց ազգայուն լինելը լավ արդյունք չի տալիս։ Ստեղծեք պայմաններ, որպեսզի երեխան իմանա, որ բջջային հեռախոսով իր ակտիվություններն ու արարքները վերահսկվում են, բայց մի դրեք նրան նեղ դրության կամ ճնշման մեջ։ Լավ է հիշել, որ մտերմությամբ և քնքշությամբ մենք կարող ենք հեշտությամբ սահմանել այս կանոնները մեր երեխաների համար։ Մեր երեխաներն ու դեռահասները պետք է լիովին տեղյակ լինեն, թե որն է իրենց իրավունքը վիրտուալ տարածքում կամ իրական կյանքում։
Օրինակ, մանրամասն պատմեք նրանց, որ տեղեկությունն է համարվում մասնավոր, ինչ հարցեր չպետք է ուղղեն նրանց, ինչպիսի մարդկանց հետ չպետք է ընկերանան, ինչ բաներ օտարները պահանջելու իրավունք չունեն, երբ կարող են նրանք ոչ ասել ուրիշներին և ինչպես ոչ ասել ուրիշներին։ Այսօր երեխաների իրավունքների և հոգեբանության ոլորտում շատ ակտիվիստներ գտնում են, որ ծնողների կողմից երեխաների պատկերների հրապարակումը նրանց անձնական կյանքի խախտում է։ Դրանով անցանկալի կերպով երեխային կճանաչեն ու կհետևեն շատերը եւ հետագայում ավելի դժվար կլինի նրան կտրել այս տարածությունից։ Ուստի լավ է, որ ծնողներն իրենք էլ տեղյակ լինեն կիբեր տարածությունում իրենց երեխաների իրավունքների մասին եւ հարգեն դրանք։ Անկասկած, նման ծնողները հեշտությամբ կարող են կիբեր տարածքում հոգ տանել իրենց երեխաների եւ դեռահասների մասին։ Այսպիսով, սիրելի ծնողներ, կատարեք առաջին եւ ամենակարևոր քայլերն այս հարցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ծնողներ, եթե ձեզ անհանգստացնում է ձեր երեխաների կախվածությունը վիրտուալ տարածությունից եւ ինտերնետից, ապա լավ է նրանց համար նկատի առնեք այլընտրանքային ծրագիր կամ ծրագրեր այս տարածքով փոխարինելու համար։ Փոխարինումը այն լուծումներից մեկն է, որը թույլ չի տալիս, որ երեխաները չափազանց կախվածության մեջ մտնեն կիբերտարածությունից։ Բնականաբար, երբ ուզում են երեխայից որևէ բան վերցնել կամ սահմանափակել դրա օգտագործումը, պետք է ավելի գրավիչ այլընտրանք տրամադրենք նրան։
Բազմաթիվ հետաքրքիր սեղանի խաղեր կան, որոնք ինքներդ կարող եք պատրաստել տանը պարզ նյութերով կամ գնել դրա շուկայական մոդելը։ Ինտելեկտուալ խաղերի մեծ մասը գրավիչ լինելուց բացի ուժեղացնում է երեխաների մտավոր բազմաթիվ կարողություններն ու հմտությունները։ Մի անտեսեք նաև ֆիզիկական խաղերը։ Ֆիզիկական խաղերը, սպորտը եւ պարզ զվարճությունները երեխաներին զբաղեցնելու հիանալի այլընտրանք են։ Միևնույն ժամանակ, այս տեսակի խաղերը նպաստում են ֆիզիկական առողջությանը, ամրապնդում են ընկերներ ձեռք բերելու և սոցիալական հմտությունները և բարելավում երեխաների ու ծնողների միջև մտերիմ հարաբերությունները։ Պետք է խոստովանենք, որ կիբեր տարածությունն իր տարբեր գրավչություններով պատճառ է դառնում, որ երեխաները միտեղ նստեն, ģեր օգտագործել կիբեր տարածությունը և դրանից կախվածության մեջ մտնեն, հայտնվեն վիրտուալ ակտիվիստների ահավոր ազդեցության տակ։ Այն կարող է առաջացնել բռնության ենթարկվելու հավանականություն, հանգեցնել պասիվության ու անշարժության, առաջացնել ավելորդ քաշ և հոգեկան խնդիրներ, ինչպիսիք են զայրույթը, ագրեսիան և անհանգստությունը։
Հիշեք, որ երեխաները կարող են բախվել սեռական բովանդակությամբ տեղեկատվության հետ, որը հարմար չէ նրանց տարիքին։ Այս հարցն ազդեցություն ունի վաղաժամ սեռական հասունացման կամ երեխաների մտավոր եւ սեռական խնդիրների վրա։ Հարկ է նշել, որ փոքր երեխաների համացանցային արկածախնդրության համար համապատասխան կանոններ սահմանելը նրանց կպաշտպանի ոչ պատշաճ բովանդակությունից, կիբեր չարագործություններից, ինքնությունը գողացողներից եւ երեխաներ որսացողներից։ Համացանցը եւ տարբեր կայքերը սահմանափակող ծրագրերի տեղակայումը, անձնական իրավունքների ուսուցանումը, երեխաների նկատմամբ ոտնձգության արարքների ու դրսևորումների պարզաբանումը, երեխաներին տեղեկատվությունը պաշտպանելու ուսուցանումը լավ սկիզբ է, սակայն սոցիալական ցանցերում տեղեկատվությունը տարածելու դարաշրջանում նույնիսկ այս նախազգուշական միջոցառումները բավարար չեն եւ միշտ պետք է լուրջ վերաբերվել երեխաների առցանց ակտիվությունների նկատմամբ ուղղակի եւ անուղղակի վերահսկողությանը։
Հիմա գալիս ենք երկրորդ հարցին։ Ինչպես կարելի է երեխաներին ու դեռահասներին հանգիստ մտքով թողնել վիրտուալ աշխարհում, անկասկած պահպանելով այն կանոնները, որոնք քիչ առաջ հիշատակեցինք, եւ վիրտուալ տարածքում երեխաների ակտիվությունների նկատմամբ ծնողների ուղղակի եւ անուղղակի հսկողությամբ մենք կարող ենք որոշ չափով հանգիստ լինել, երբ երեխաները զբաղված են վիրտուալ աշխարհում։ Մենք միանշանակ չեն կարող երեխաներին եւ դեռահասներին ամբողջությամբ թողնել կիբեր տարածության քմահաճույքին եւ հանգիստ լինել, ու նրանց որևէ վտանգ չի սպառնում այս միջավայրում, բայց երեխաներին եւ դեռահասներին վերահսկելով եւ ուշադրություն դարձնելով կարող ենք կարևոր քայլ անել կիբեր տարածությունում նրանց պաշտպանելու ուղղությամբ, քայլ, որը կնպաստի, որ մեր երեխաները չշրջափակվեն վիրտուալ աշխարհի վտանգներով։
Հանգագին բարեկամներ, մոտեցանք երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի այս թողարկման ավարտին, հուսով ենք, որ այս հաղորդման մեջ ներկայացված բովանդակությունը հետաքրքրեց ձեզ։ Չմոռանանք, որ երեխաները սովորում եւ կրկնում են այն, ինչ տեսնում են, հետեւաբար ծնողների կողմից վիրտուալ տարածքի օգտագործման չափը եւ երեխաների համար ստեղծած վարքագծային մոդելը առանցքային դեր է խաղում նրանց մասին հոգալու գործում։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին հետեւելու համար այցելեք Հայերեն ռադիո ժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ընթերցանության վտանգները ընթերցանության էությունից առավել արտացոլվում է ստեղծագործությունների ու տեքստերի նկատմամբ մեր մոտեցումներով։ Եթե ընթերցանության համատությունների մասին հստակ պատկերացում չունեք, հավանաբար կվնասեք հապճեպ ու մակերեսային ընթերցանության պատճառով։ Մեզ պետք են ընթերցանության համատություններ, որոնք ինքնին մաս են կազմում ավելի մեծ ընդհանրության, որը հայտնի է որպես տեղեկատվական գրագիտություն։ Տայվանում մի գրախանութ նոր միջավայր ստեղծելով այցելուների համար նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Վուգուան գրախանութը, որը գտնվում է Թայվանի Կաոսյունգ քաղաքում գտնվող Պիեր 2 արվեստի կենտրոնում, նույնքան արվեստի ցուցասրահ է, որքան գրախանութ։ Այս գրախանութում բացառությամբ գրքերի յուրաքանչյուր շապիկի վրա լուսարձակի կենտրոնացած լույսերից, նաև որոշ սեղանների վրա դրված ընթերցանության լամպաներից բացի սաստիկ խավար է տիրում, և այս մթության մեջ այցելուները պետք է գրախանութում իրենց ճանապարհը գտնեն։ Եզակի այս գրախանութի դիզայնը և կապիտալ ներդրումը կատարել է հայտնի դիզայներ և ճարտարապետ Շու Չի Քանգը, ով շահել է ճարտարապետական մրցանակներ։ Նախկինում նա նախագծել է Չինաստանում Ֆանքսու գրախանութը, որը տեղական լրատվամիջոցները բնութագրում էին որպես Չինաստանի ամենագեղեցիկ գրախանութը։ Բացարձակ մութ տարածքի և գրքերի համադրությունը, որոնց վրա քիչ լույս է սփռվում, այցելուների մոտ այն ազգացողությունն է առաջացնում, թե գրքերը չերևացող միջավայրում կախված և լողուն վիճակում են։ Այս գրախանութում կա 400 գրապահարան, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա միայն մեկ գիրք է դրված։ Գրախանութի տնօրենը ասում է, գրախանութի նախագծման նպատակը հետևյալն է, որ այցելուները կարողանան ավելի ուշադիր կենտրոնանալ յուրաքանչյուր գրքի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս վայրում ցանկացած տեսակի լույսի օգտագործումն արգելված է, և սա գրախանութի միակ օրենքը չէ։ Մուտքի վրա զավեշտալի ձևով տեղադրված է կանոնների և օրենքների ցուցակը, որոնցից մի քանիսն են՝ «Մի գոռացեք, եթե ինչ-որ մեկը ոտքով ճզմի ձեր ոտքի մատները, դուք ևս ճզմեք նրա ոտքը»։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է գնել ձեր ցանկացած նույն գիրքը, անմիջապես գնեք գիրքը եւ ստացեք նրա հեռախոսահամարը։ Վերջի վերջո այս գրախանութը ավելին է, քան պարզապես գիրք վաճառելու վայր։ Գրախանութի տնորենը ասում է, այստեղ Instagram-ի լուսանկարներ նկարահանվելու վայր չէ, այլ ձեր ժամանակը անցկացնելու եւ ձեր հոգեկան վիճակին համապատասխան գիրք գտնելու վայր։ Թեև մեր գրախանութում ընտրությունները սահմանափակ են եւ նման չէ այլ գրախանութներին, սակայն այցելուները գրքերի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ ժամանակ են հատկացնում։ Մութ տարածքը նրանց նպաստում է ընտրել այնպիսի գրքեր, որոնց գնելու համար այլ գրախանութներում համարձակությունը չունեն։ Ինչ կարծիք ունեք գրախանութի մասին։ Արդյոք թվում է, թե հազարավոր գրքերի միջից մի գիրք գնելը դյուրին է, կամ թե մի քանի հարյուր գրքի միջից մեկ գիրք ընտրելը։ Վստահաբար նման գրախանութ գնալու փորձը նոր է ու եզակի և կարող է մեզ կանգնեցնել սահմանափակ, սակայն ուշի մտրության դիմաց։ Ամենայն դեպս, լուրին անդրադառնալու պատճառը հետևյալն է, որ ես և դուք մի հարցի առջև կանգնեցինք։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք եղել է մի գիրք, որը կարողացել է փոխել մեր կյանքի ընթացքը կամ ճակատագիրը, և արդյոք ընթերցանության համար գիրք ընտրելը կարող է մի զգայուն ու կարևոր խնդրի վերածվել, ըստ իս գիրք ընտրելն ուղղակի դեղատոմսի է նման։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ընտրի և կարդա որոշակի գրքեր ըստ իր հոգեկան վիճակի, նպատակների, երազանքների, նույնիսկ իր աշխատանքի և կրթության։ Այսպիսով գիրք ընտրելը շատ կարևոր է։ Եվ եթե իմանանք, թե ընթերցանության համար ինչպես ընտրել լավ գիրք, ավելի շատ գրքեր կընթերցենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընտրությունը հոգեբանական գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր ընտրությունների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին դատողությունը և նշանակում է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը ընտրելը։ Մեր յուրաքանչյուր քայլը կապված է մեկ ընտրության հետ։ Մեր ընտրած յուրաքանչյուր քայլ կարող է մեզ համար հաջողություն կամ պարտություն արձանագրել։ Մեր կյանքը լի է մեծ ու փոքր ընտրություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը խիստ դերակատար է անհատական ու հասարակական զանազան պայմաններում։ Մենք կախված ենք մեր ընտրությունից և իրազեկ ընտրության համտություններ կիրառելով կստանանք օգուտներ։ Ոչ դիտակցաբար ընտրության հետևանքներից են կյանքը և ժամանակը վատնելը և որոշումներ կայացնելիս կասկածելն ու զղջալը։ Ընտրությունները, որոնք առանց ուսումնասիրության, խորհրդակցության և մտածելու են կիրառվում, ավելի հավանական են, որ փոփոխության ենթարկվեն։ Գիրք ընթերցելն ու ընտրելը նույնպես ընտրություն է, որը պետք է կատարվի գիտակցաբար։ Անհրաժեշտ այս ուղղությամբ մի քանի փուլեր կիրառել, որը սկսում ենք առաջին իսկ փուլին։ Առաջին փուլում մի թուղթ վերցրեք և բացատրեք այն թեմայի մասին, որ ցանկանում եք ընթերցել։ Ինչ գիրք եք սիրում, որ հեղինակն եք հավանում և արդյոք կարդացել եք կամ հավանել եք նրա ստեղծագործությունները։ Գրեք այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքիր է եղել նախորդ ընթերցանությունների ժամանակ։ Հետաքրքիր թեմաների մասին գրելով կարող եք ավելի ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալ ձեր մասին։ Հիմա ժամանակն է կազմել ձեր նախընտրած հիմնական բարերի ցուցակը և գրադարանում փնտրել այդ հիմնական բարերը ձեր նախընտրած գիրքն ընտրելու համար։ Մտաբերեք Թայվանի Վուգուան գրախանութը, մութ տարածություն, որտեղ միայն գրքեր միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա են և մեզ դեպի իրենց են ձգում։ Ուստի գրքից բացի պետք է մոռանաք ամեն ինչ։ Օրինակ, եթե մենք մեր տունը մտցնացնենք և միայն գրքերը լուսավորված լինեն, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ դրանց գտնելու վրա։ Մի հապաղեք, փնտրեք ձեր տանը։ Լավ գրքերի մեծ մասը անձայն տան անկյուններում փոշոտվում են։ Գուցե լինի մի գիրք, որի մասին մենք մոռացել ենք։ Ինչ լավ է, որ յուրաքանչյուր տուն ունենա մի գրադարան, որպեսզի դրա լույսը լուսավորի մեզ շրջապատող մթության մի անկյունը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Դիմեք մեկի, որպեսզի լավ գիրք ներկայացնի ձեզ։ Դուք կարող եք դիմել ձեր ավակ քրոջը, մորը, հորը, լավագույն ընկերոջը և նույնիսկ ուսուցչին։ Ձեր ընկերները կամ ընտանիքը, որոնց հետ ունեք ընդհանրություններ, հաճախ գերազանց առաջարկություններ են ներկայացնում գրքի համար։ Տեղական և փոքր գրախանութներ ևս հաճախ գրքի համար լավ առաջարկություններ են ներկայացնում և եթե ձեզ ճանաչեն, նույնիսկ ավելի շատ կարելի է վստահել նրանց խորհուրդներին։ Օրաթերթերին, ամսագրերին, վիրտուալ միջավայրին և ինտերնետին դիմելը կարող է մեզ որոշակիորեն օգնել։ Գրքերի ընթերցանության, համառոտագրության կամ գրական քննադատության համար։ Այս ԶԼՄ-ների մեծ մասում ներկայացվում են ամենավաճառվող գրքերը և հնարավոր է ինչ-որ չափով հասկանալ, թե որ գրքերն են ամենավաճառվողները և ինչու են դրանք այդքան ընթառաջվում։ Եթե ձեր ճանաչած գրադարանը կամ գրախանութն ունի ինտերնետային կայքեր կամ որևէ ինտերնետային կայք, բաժանորդագրվեք։ Այսօր ընթերցանության համար լավ գիրք ընտրելու ամենադյուրին ճանապարհը համացանցն ու ինտերնետն են։ Դուք կարող եք որոշիչների միջոցով գտնել որոշակի գիրք, հեղինակ կամ որևէ ընդհանուր թեմա, որպես որոշման որոշակի ոչ։ Բայց անհրաժեշտ է հիշատակել մեկ կարևոր կետ. Ընթերցողը երբեք չպետք է իրեն պարտական համարի որևէ գրողի կամ տեսակետի։ Ազատությունը յուրաքանչյուր մարդու ամենակարևոր փրկարար արժեքն է։ Սա չի նշանակում խառնաշփոթ ընթերցում և տարբեր թեմաներից մակերեսային անցում։ Մենք հազարավոր տարիների գրավոր քաղաքակրթության ժառանգորդներն ենք և երևի թե չասված ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն, անիվը կրկին չհայտնագործելու նպատակով ավելի լավ է մեր ճաշակին համահունչ խորանանք մի թեմայի մեջ։ Գուցե կարողանանք պեղել ինչ-որ անիվ կամ նոր հայտնագործություն կատարել, բայց եթե մենք կարդանք, մտապահենք և անցնենք, լավագույն դեպքում մենք դառնալու ենք կենդանի Վիկիպեդիա։ Առանց վերլուծելու կարողություն ունենալու ընթերցանության ամենաընդհանրացած ու խորը վնասներից է վերածվել գործիքի, որը թեև ամեն ինչի մասին տեղյակ է, սակայն ոչինչի մասին իրազեկ չէ։ Սխալ վերլուծություն ունենալը շատ ավելի արժեքավոր է, քան չունենալը։ Այդ պարագային գոնե շտկելու հնարավորություն կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր գործը պարզապես տեղեկատվություն ընդունելը չէ, այլ դրանք մշակելը, իրադարձություն, որը, եթե միաձուլվի ազատականության հետ, անտարակույս ընթերցանությունը կդարձնի արժեքավոր և նույնիսկ փրկարար։ Նորվեգիայի Բերգեն համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Լարս Սվենսենը վախի փիլիսոփայություն խորագրով իր գրքում, վկայակոչելով գերմանացի սոցիոլոգ Ուրլիխ Բեքին, գրել է. «Վտանգի աղբյուրն այլևս տգիտությունը չէ, այլ գիտելիքն ու ճանաչողությունը»։ Նա համոզված է, որ գիտակցությունը պետք է կարողանա մեզ համար անվտանգություն ապահովել, բայց տեղեկատվությունը, եթե անաղար չլինի, կարող է անհատի և հասարակության համար վնասակար լինել։ Այս հիմամբ, եթե ընթերցանությունը ճիշտ և զգսպունքային ձևով չլինի, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է լինելու։ Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն են ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Stimme der Islamischen Republik Iran.